Kaspardēju! Kaspardēju! Kaspars Breidaks un Sanda Dejus.
Jā, redz, pasaule mainās, un mēs augam un attīstamies tai līdzi. Par pasauli arī visciešāk mērā mums nākamais stāsts, jo Kārls un Linda no Board of Borders, viņi ir devušies ceļā. 21 mēnešu laikā viņi veiks ceļu no Rio das Ostras Brazīlijā līdz Kērnsai Austrālijā. Visu pirms ar tandēm velspēdu un pēc tam ar Air Live. Nu, gana iespaidīgs piedzīvojums.
Trakajiem piederot pasauli. Tā runā.
O jā, nu vismaz to pleķīt viņi arī ņems un pievienos saviem piedzīvojumiem un savām sajūtām, bet ar Kārli mēs sazinamies reizi nedēļā un viņi šobrīd atrodas apmēram 30 km no San Paulu, nedēļas laikā apmēram 600 km ir nominuši un vairāk, lai stāsta, nu pats Kārlis, esam saņēmuši no viņiem arī audio ziņu.
Sveiki, mēs esam
Linda
un Kārlis.
Mēs esam ceļā.
Un klausieties mūsu piedzīvojumus Rādēs VH tik programmā.
Hei, sveiciens, labdien, labrīt, bon dia, te Kārlis no Brazīlijas, no garā ceļojuma pāri Dienvidamerikai ar tandēm riteni. Tad, kad mēs Brazīļiem stāstam, ka no viena valsts galu līdz otram mūsu zemē ir tik kilometri, cik mēs esam noripojuši pirmajā nedēļā, tad nu, viņi īsti nesaprot, bet viņi saprot to, ka kad stāstam, ka Latvija ir tikpat zaļa kā Brazīlija. Jā, tiešām šeit ainava ir tāda tieši ļoti zaļa un skaisti kalnaina. Eksotiskāku gan to ainavu padara tās palmas, kas ir pie horizonta vai kaut kur tūmā, bet kopumā ļoti skaista daba šeit ir. Tiešām izbaudām šī pirmā nedēļa aizripojas vārdu tiešajā nozīmē ļoti interesanta apmēram 500 km esam nominuši pirmajā nedēļā un sajūtas ļoti labas. Pārvietojamies galvenokārt pa autoceļiem, kur ir ērta satiksme un nu, te gan pie lielākām pilsētām tā bīstamība it kā palielinās mūs ik pa laikam brīdina gan vietējie iedzīvotāji, gan vietējie policisti. Parasti nakšņošanu kaut kādu vietu mēs izvēlamies no tur lielceļu malā, piemēram, pie policijas posteņa vai vietējie iedzīvotāji mums ir ļoti atsaucīgi uzņem pat savās mājās, vienkārši pagalmā atļauj uzcelt telti. Šonakt pārlaidām nakti ļoti tādā maigā, mazā paklāju veikalā un pilsētā ar tādu interesantu nosaukumu San José dos Campos un tas ir apmēram 70 km no San Paulu, kas ir Dienvidamerikas lielākā apdzīvotākā pilsēta un tuvojamies San Paulu. Un laiks šeit ir tiešām ļoti saulains. Pirmās dienas bija tik karsts, ka mēs pa dienas vidu nevarējām braukt plus 37 grādi. Un tad nu, mums vajadzēja meklēt ēnu vai kādu benzīna tanku, kurā patvērties ceļu malā, atpūsties pa dienas vidu un nogaidīt vakaru, kad ir vēsāks. Vēsāks tas nozīmē plus 33 vai plus 30, bet no jebkurā gadījumā tagad tas pavisam karstais laiks ir mazliet nomainījies uz tādu lietaināku un pa dienas vidu vairs nav tik karsts un tad, kad te līst lietas, nu tad ir jāmeklē vieta, kur pieturēties, jo zeme ir tāda krietni mālaina un viss lietas vienkārši tāda milzīgā straumē nes tāda lielās traumē nesās kaut kur lejā, ja no kalna vai kaut kur varam tikt aizskaloti, bet vispār šeit jūtamies tiešām ļoti labi un vietējie mums palīdz un viss šobrīd notiek, ka viss šobrīd mums šeit diezgan pozitīvi un līdz šim ir bijuši tāds tiešām jauks satikšanās te ar vietējiem un pašiem fiziski arī pašajūt ir diezgan laba pirmās dienas kamēr iegājām ritmā šobrīd jau tas ritms ir tāds izveidojies ka mostamies tāpēc vietējā laika ap 5 un sākam braukt agri nu katru dienu skatāmies sekojam līdz laika ziņām jo tiešām ja tās lietas gāzes tad mums jādomā kur kaut kur paslēpties, jo esam te pāris reizes dabūjuši tā, kad cauri slapji izlīstam, bet vienmēr esam atraduši kādu vietu vakarā, kur palikt izžāvēties, un tas tomēr pozitīvi.
Tieks nu pat pieslēgušies atgādina Kārlis no Brazīlijas stāst, kā viņiem klājas ar Lindu, viņi devušies iespaidīgā ceļojumā, nepilns 2 gadus viņi to darīs.
Trakums.
Visu pirms ar tandēm velospēdu tur izceļosies vesels 6000 km veiks Brazīlijas pusē, tur Dienvidamerikā, pēc tam ar aeru laivu uz Austrāliju, nu šeit tev. Mēs iesakām noteikti arī apskatīt viņu mājaslapu Board of Borders. com vai arī Facebook lapu, jo tur var visam šim vēl klāt pielikt smeķīgas fotogrāfijas, smeķīgas saprast, kur tieši viņi atrodās.
Turpinam. Mēs pa ceļam satiekam velobraucējus, motociklistus, autovadītājus un esam pamanījušies jau atšķirt tos uztaurējumus, kad viņi mums signalizē, kur ir tie pozitīvie un kur ir tādi mazliet dusmīgāki, bet vairāk ir tie pozitīvie un sveicina māja rokām, jo tiešām mūsu tandēm velo šeit Brazīlijā ir kaut kas neierasts. Viņiem arī ļoti interesanti izskatās, kā tādi divi sēž uz velo un minās. Linda arī šobrīd ir jau adaptējusies ceļojumam. Tas nu viņai ir tāds lielāks ceļojums. Man jau vairākas tādas piedzīvojumi garāk ir bijuši, tad viņai tas ir pirmais tik garš tāds piedzīvojums. Un pēc pirmajām dienām tagad jau vakardien, kad mums bija tāda spēcīga lietas gāze, tad Linda vienā brīdī teica, nu, tu vari neizvairīt no tām peļķēm, vienkārši braucam cauri, jo man tāpat viss ir slapš, un tā kā viņa arī pozitīva attieksme, un tiešām prieks par ceļojumu. Vēl te par to vietējo mūsu virtuvi un kā mēs ieturam maltītes citur vienkārši benzīntankos vai kādās ceļmalas kafēnīcās izritinam savu paklājiņu nu kaut kur pie galvenais zem jumta vai ēnā un ieturam maltīti burtiskā nozīmē street food paši gatavojam un ņemam līdzi, vedam ar riteni gan nepārāk daudz, lai vienai dienai pietiek maksimums pusotrai, jo savādāk tas jau pārāk daudz ir uz 2 riteņu pārvadāt. Šobrīd mēs tojamies Sampaulu. Sampaulu globājās mūsu laiva un mums jāatrisina dažas tehniskas lietas tur ar transportu, ar kuru laiva tiks nogādāta Peru un tiks, jā, mēs viņu sūtīsim uz Limu. Tā kā atrisināsim tās transporta lietas un tad riposim tālāk. Tā kā mums sanāks dažu dienu pauzīti San Paulu, bet turpināsim uz Argentīnu, uz Argentīnas pusi pavisam drīz. Un, protams, ziņosim jums, kā mums te iet un kā vietēji reaģē, kādi notikumi, kas jauns šinī pusē zemeslodei. Tāpēc sveiciens visiem mājās, mamām, tētiem, brāļiem, māsām, draugiem, visiem Latvijā, visiem Radio SH klausītājiem uz sazināšanos pēc nedēļas. Atā.
Atā, gan, jā. Kārlis un Linda šobrīd Brazīlijā ar tandēm riteni piepilda pašu savu sapni un pierreiz arī iedvesmo pusi pasaules līdz sev. Mēs Sandu atvedamies.
Jā, līdz rītam.
Un turpinām šeit ar laikziņām ziņām, pēc tam stundu mūzikai no divstiem, protams, lielskais Fredu Zārus Reks, pēc tam braucam, liekas, ar Arturionas.